Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e falamos precisamente con asuntos relacionados coa costa, con asuntos relacionados con oso mar e falamos con Alberto Burundarena, presidente da Asociación Arribeira de Foz. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos dun asunto que coñecíamos nestas últimas horas do que xa se leva falando dende hai pois semanas, dende hai meses, como é toda a legislación sobre a pesca recreativa, tanto nos nosos portos, nos nosos peiraos, como tamén esa que vai un pouquiño máis alá, e que vai pois para as augas, para entre os cabos, para as zonas de illas, etcétera, etcétera. En este caso, pois sabemos, pois dende hai unhas horas, pois ese anteproxecto de lei da pesca recreativa, pois que ten algúns puntos que non gustan pois aos pescadores, que adoitan pois a ir coas súas barcas, coas súas embarcacións, e que realmente pois que poñen un límite á súa actividade normal. En primeiro lugar, que podemos dicir destes puntos para a xente que non nos coñeza?
Pois podemos dicir que o anteproxecto de lei marca uns puntos pois que son todos restritivos a pois aos dereitos adquiridos que tiñemos ata agora os pescadores deportivos. Podo che relatar así un pouco por encima os puntos así que vemos máis perxudiciais, como pode ser a prohibición da práctica da pesca ou sen artefactos como un kayak, un kayak dos que unha piragua, un kayak. Tamén prohíbe a tenencia de varios artículos de pesca, como son carretes eléctricos ou anzuelos de grandes tamaños, que son os que se utilizan pues, para pescar, por exemplo, bonitos ou marlines ou bacoretas, deses peixes, non? Aumentan tamén tallas de algúns peixes, como son a lubina, pasa de ser de 36 centímetros a 42, a robaliza. Limitan tamén o número de capturas por especies. Por exemplo, antes podíanse pescar 5 besugos, ollo moles, ao día, e ahora pasas a poder pescar un por licencia ao ano, o sea, de 5 diarios a un ao ano. Os bonitos, pues antes desta lei, bueno, ahora mismo a lei está en anteproxecto, de 5 bonitos a 3 por licencia. Patudos igual, de 5 a un solo por día. O sea que os recortes son grandes. Tamén poñen de mutilar as capturas, facerlles pues, un corte na cola aos peixes e cortarlles unha aleta aos calamares. Son medidas que son moi restrictivas en comparación co que antes había e que entendemos os pescadores deportivos que non teñen ningún fin que seña beneficioso nin para a pesca sostenible. Non llevemos ningún fin en concreto, nada máis que o de perxudicar a un sector como é o da pesca deportiva, que é un sector que move moitos millóns de euros aquí en Galicia. Creo que hai un estudio socioeconómico feito que a pesca deportiva en Galicia deixa preto de 200 millóns de euros, e este anteproxecto de lei, por exemplo, non reflite que impacto van ter estas medidas pues neste diñeiro que se deixa en España, ¿no? Porque a lei é a nivel nacional. Non reflite o impacto que poda ter nos postos de traballo que vienen do sector da náutica recreativa, nin o sector que se move todo alrededor pues dun peirao deportivo.
Falabas, Alberto, de que un anteproxecto de lei, como dicías, a nivel nacional para toda España. Non sei, aquí en Galicia tamén, no que ten que ver pois coa pesca, xa non en aguas exteriores, senón pois que nos peiraos, nos portos, etcétera, etcétera, é unha cuestión da que se leva falando tamén nos últimos meses, nas últimas semanas, a nivel do Parlamento de Galicia. Non sei como está a situación pois neste eido.
Sí, pois, no Parlamento de Galicia fai uns meses o Partido Popular presentaba unha iniciativa, unha proposición non de lei para permitir a pesca nos peiraos, que estaba prohibida de fai anos polo propia Xunta de Galicia, ¿no? por portos de Galicia. Era a pesca nos peiraos, o sea, era algo tradicional aquí en Galicia. Todo o mundo pois algunha vez o que vive cerca ou preto do mar en Galicia seguramente algunha vez foi pescar un peirao. Sí, é unha cousa casi tradicional, e a iniciativa que levaba o Partido Popular parecenos moi boa. Imagino que estarán traballando para pois poder conseguir que haxa zonas nos peiraos. Entendemos que os peiraos son pa uso profesional, pero tamén teñen unha parte pois pública, no, que debería poder estar todo o mundo ou facer por regular ese tipo de actividades dentro do peirao, para que todos poidamos disfrutar dun ben que foi pagado con todos os impostos de todos nós, claro está. Entonces, esperanzados en que eso se regule e que se permita por poder pescar a unha xente que pesca nos peiraos, como poden ser os nosos avós que non teñen pues, para andar polas rochas ou por non poden andar por un barco, pues matan ali as súas horas divertíndose pescando nun peirao. Entonces, como é algo tradicional, creemos que eso siga sendo parte da nosa identidade.
En resumo, podemos decir así, como por un lado, pues, para as augas exteriores unha de cal, para o da tema da pesca nos peiraos unha de area, non sei a xente que sodes afeccionada pues, a pesca recreativa, a pesca deportiva, pues agora mesmo en que situación estades, un pouco agardando a que todas estas medidas se implementen de algún xeito, algunha delas, como dicíamos a primeira, pues, este anteproxecto de lei, pues, que se poda modificar algún dos seus puntos, non sei agora mesmo cal é o sentimento, a situación e tamén que se pode facer.
O sentimento é de indignación porque os pescadores deportivos sabemos que esas medidas non son máis que prejudiciais, non persiguen pois que a pesca sea sostenible ou que aumente algunha especie en sí, subindo. Nós estamos a favor de que suban as tallas dos peixes, por exemplo. Estamos totalmente a favor, pero que se suban para todos os sectores. Non podemos subir a talla da robaliza, solo os deportivos, e despois que podíamos encontrar robalizas no supermercado, pois de talla inferior. Iso parecenos algo ilóxico. Nós o que veríamos factible é que se fixeran vedas de certas especies que poidan ou que eles consideran que están en perigo, como pode ser a robaliza ou o ollomol. Pero que se fagan vedas en épocas reproductoras, e as vedas deben de ser para todos os sectores. Sería unha medida moito máis axeitada que non esas que ao final o que persiguen ao mellor pois é que poidan ter unha disculpa para multar a alguén se non cumple algunha desa normativa. Pero a miña pregunta é quen vai a controlar eso? Si xa non se controla agora, é poñer legislación por poñer. Non persigue ningún fin que podamos ver que consiga que aumente algunha especie ou que mellore o sector. É totalmente o contrario, é poñer trabas a un desarrollo que, como a propia anteproxecto di, vai en auxe, ou a pesca deportiva vai en auxe, di o propio anteproxecto, e o que consigue é pois poñerlle pausa á roda ao auxe deste sector do que vive moita xente. Como digo, só en Galicia deixa preto de 200 millóns de euros a pesca deportiva. Por exemplo, os callas, non permitirlle ir a pescar a unha persona con calla. Eu creo que eso deberían regularlo e non prohibilo. Está claro que os callas, si están en un limbo legal, pues deberían regularlo, pero non prohibilo. A nadie se lle ocorre, por exemplo, prohibir ya andar unha bicicleta pola estrada.
Sí, claro.
Pois é unha situación similar. Por eso que non entendemos, e estamos, pues ahora mismo, estoy a nivel nacional, e hai un montón de asociacións, de clubs, de representantes de marcas comerciais, de mayoristas, distribuidores, que se están movendo para facer alegacións a este proxecto de lei.
Pues a ver si prosperan e ponemos un pouco de sensatez que dende logo é importante escoitar aos sectores verdadeiramente afectados e que verdadeiramente pois que estarían restringidos por este tipo de lei. Xa por último, Alberto, pasamos de cuestións nacionais, cuestións autonómicas a cuestións pois máis de índole local. Outro día facíamos un repaso amplo á situación do Porto Chico de Foz e hoxe temos que falar de outra cuestión, pois da que se leva falando tamén nas últimas semanas, como ese proxecto do espigón da Praia de Baltar, entre Foz e Barreiros. Aínda nas últimas horas había unha reunión entre a subdelegada e os alcaldes de ambas localidades. Non sei como está a situación e cal é a posición que tedes tamén dende a vosa asociación.
Pois dende a Asociación A Ribeira de Foz, despois de escoitar a, pois, aos concellos e de informarnos de este proxecto que tamén estaba a exposición pública, pois a nosa posición é clara. A nosa posición é que calquera obra que se faiga dentro de, do estuario do Masma, da ría de Foz, debe estar totalmente garantizada de que non vai a perxudicar en nada o ecosistema do estuario. E como este proxecto non garantiza isto, nin di que si non funciona se vai a desfacer, a retirar, nós estamos en contra de que se faiga ese pigón. Os 150 socios da asociación estamos en consenso e non queremos que se faiga unha obra de tal envergadura dentro da ría de Foz sin que garante ningún dos objetivos que o propio proxecto dese espigón e querer facer. O propio proxecto non garante nin que se vaya pues, recuperar a praia de Altar ou estabilizar, non o garante o proxecto. E o segundo objetivo que marca ese proxecto é mellorar o canal de acceso aos peiraos de Foz, cousa que nosotros desexamos da asociación, pero sabemos que non tampouco vai mellorálo pois un ano ou dous, pero despois a área que saquen de aí vai volver, sabémolo perfectamente todos os que somos de aquí de Foz. E claro que nos gustaría ter un mellor acceso aos peiraos, pero a costa de que a ría se poida ver perxudicada, non queremos eso. Todos sabemos en Foz, máis en Barreiros, o perxudicial que foron certas obras que tamén fixo Costas para eso mismo, para salvaguardar esa misma praia e que perxudicaron gravemente o ecosistema da ría. Porque a ría do estuario do Masma chegou a colmatar tanto de area a raíz desas obras xa anteriores, datan dos anos 90, que gran parte do ecosistema morreu, como os berberechos, os chícaros lobo, que chamamos en Foz, sí, as ameixas, e certas especies que acabaron morrendo por colmatación de area e falta de oxigenación da propia ría, ¿no? E o que non queremos é iso, que se faiga unha obra que non garante que non se vai a perxudicar en nada a ría. E temos medo de que se chega a facer, pase como pues, pasou en outras localidades veciñas, ou mesmo en Foz, pues, na desembocadura do río Ouro, que se converteu, tras facer uns espigóns ali para salvagardar unha praia, converteuse a Praia da Pampillosa, converteuse total fangal, e que ninguna especie xa poda habitar ali.
Pois logo que a postura é clara, igual que no tema da pesca recreativa, e tamén en ambos casos veremos que sucede nas vindeiras semanas, nos vindeiros meses, e que en todos estes casos pois que o mellor sexa pois para a xente que vive nas zonas e tamén para os ecosistemas que realmente necesitan da nosa axuda. Alberto Burundarena, presidente da Asociación A Ribeira de Foz, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e moi bo día.
Moi bo día, gracias a vos.